თბილისი ლუკას უსიამოვნო ცნობი შეეგება. ზონიდან ორიოდი კვირის წინ გათავისუფლებული დადა თბილისის პოლიციის სამმართველოს დაეპატიმრებინა. წამაში არაფერი იყო უცნაური. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყოველთვის უარყოფითად ეკიდებოდა კანონიერი ქურდების საქართველოში ჩამოსვლას. თანაც ამ შემთხვევაში პოლიციის შესაბამისი მიზეზიც ჰქონდა. ამაში კი მხოლოდ ზარალო იყო დამნაშავე. იმ დროს, როდესაც დადასთან სტუმრად ორი თბილისელი ქურდი იმყოფებოდა, ჰეროინი სავსე ჯიპით მიადგა მის სალს. დადა წამალს არ იკეთებდა, მაგრამ მისი ნაცნობი ქურდები სიხარულით შეეგებდნენ მოულოდნელ გრევს. იქვე მოხარშეს და გაიკეთეს. წამალი გაიკეთა ზარალომაც. დაახლოებით ერთი საათის შემდეგ კი დადას ბინა სამართლოს ოპერატიული ჯგუფი დაეცა და ყველა იპყოფი დააპატიმრა. დაპატიმრებულებს უმალ წაუყენეს ოფიციალური ბრალდება. ზარალოს და ორ ქურს წამალი ჰქონდათ გაკეთებული. ეს ნარკოლოგიურმა ექსპერტიზამაც დაადასტურა. ამასთან ერთად ბინაში ჰეროინის ნაწილი და ერთჯერადი შპრიცებიც აღმოჩნდა, რომლითაც ზარალომ და ქურდებმა წამალი გაიკეთეს. დადას მიმართ ასეთ პრეტენზიის აღენება არ შეეძლოთ. ნარკოლოგიურმა ექსპერტიზამ მის სისხლში ჰეროინი ვერ აღმოაჩინა, მაგრამ წამლის გაკეთება მის ბინაში მისი თანდასწრებით მოხდა. ეს კი პოლიციისთვის სრულიად საკმარისი აღმოჩნდა, რომ იმაში დადეს ბრალი, რომ სახლში ნარკომანთა ბუნაკი ჰქონდა. ყოველი ეს ლუკამ ზვიად ლომიძისგან მოისმინა, რომელიც აეროპორტში დახვდა. ზვიადისთვის კარგად იყო ცნობილი ლუკას დადასა და ზარალოს მეგობრობის შესახებ, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც არ დაუმოყვრდა თავისი აზრი ზარალოს შესახებ. შენი და დადას ბავშვობის ძმა კაცი კიკნაძე, ან ნაღდის სულელია, ან კიდე ნაბოზარი, თქვა ზვიადმა. ლუკა თავისთავად დაეთანხმა. ზვიადი კანონიერი ქურდი იყო და მომხდარისთვის სხვა შეფასების მიცემა არ შეეძლო. მხოლოდ სულელიან მართლაც პოლიციის დავალებით მოქმედი ნასეთკა თუ მოიმოქმედებდა ასეთ რამეს. წამალს აიტანდა. პატიმრობიდან ახლახან გათავისუფლებულ ქურთან, რომელიც პოლიციის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებოდა. ასე შეაფასებდა ზარალოს აქციელს ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც კარგად იყო ჩახედული ქურდებისა და პოლიციის ურთიერთდამოკიდებულების დეტალებში, მაგრამ მომხდარს მეორე მხარეც ჰქონდა. ლუკამ კარგად იცოდა, რა თავქარიანიც იყო ზარალო, ამიტომაც მომხდარს სწორედ მის დაუფიქრებლობას მიაწერდა და არა პოლიციესთან მის თანამშრომლობას. ო, შენ ჩემზე უკეთ იცნობ, შენს ყოფილ თანაკლასელს და უბნოს. დადასაც არ ჭირა, რომ ის პოლიციის დავალებით მოქმედებდა, მაგრამ მე მაინც არ გირჩევ ამ ადამიანთან ურთიერთობას. გამჩალიჩებელს ერთი სახელი ჰქვია. გამჩალიჩებელი. და რა აქ მნიშვნელობა ეს სისულელით მოუვიდა თუ პოლიციასთან შეთანხმებით გააქცია ზვიადმა. ყველაზე ძალიან კი ამ საქმეში შენი სხვა თანაკლასელის მონაწილეობა მაფიქრებს. ჯუასელს გულისხმობ, გახედა ლუკამ. ო, ოფიციალურად ის არსად გამოჩენილა, მაგრამ მე დაზუსტებით ვიცი, რომ ამ საქმის უკან ისდგას. მას არ აინტერესებდა დადასტუმრები. ისინი გაუთხებლად მივიდნენ მის ბინაში და შემთხვევით აღმოჩნდნენ პოლიციის ხელში. მთელი ოპერაცია კი მხოლოდ დადას ციხეში გამოსაკეტად ჩატარდა. ნაბიჯვარი ბრაზი მოერია ლუკას. თითქმის 14 წელი გავიდა და ის მაინც არ ივიწყებს. იმ დღეს თვითონაც არისვენებს და ჩვენს არ გვასვენებს. მშვიდად ცხოვრების საშუალებას არ გვაძლევს. ჯუასოვისგან არაფერი მიგოს, ის ნამდვილი ცოფიანი ნაგაზია, მაგრამ ყურადღება მიაქციეთ გარემოებას. ის კარგად იცნობს კიკნაძეს. დადა კი, რომელიც ახალი გამოსული იყო, უცნობ და ამით უმეტეს საეჭვო კაცს თავის სიახლოვეს არ გააჭაჭანებდა. მის ბინაში წამლის შესატანად კიკნაძე საუკეთესო კანდიდატი იყო. დადას ღურბლიდან არ გააბრუნებდა მის მოსანახულებლად მისულ ყოფილ თანაკლასელს. არ გააბრუნებდა, მაგრამ ეს ჯუასოვმა კარგად იცოდა, მას შეეძლო ეწინასწარმეტყველა, რას მიუტანდა ზარალო. სროკიდან ახალგან თავისუფლებულ ქურდს. ამაში არაფერი აუჩვეულო. შემთხვევითი ქურდებისგან და აპელსინებისგან გავრცელდა ეს ავადმყოფობა. ხალხი ქურდებს ისე უყურებს, როგორც სოფლის ბოქაულებს. მოსაკითხის გარეშე მათთან მისვლას ვეღარ ბედავენ. ჩვენ სხვა საქმეზე ვსაუბრობთ, ჩაურთო ზვიადმა. ხომ ხედავ, რომ ჯგუასელს დღესაც ახსოვ. დადა უკვე ციხეშია და შენ ვერაფერ შეცვლი. ჯობს იქამდე გაბრუნდე უკან, ვიდრე შენი ჩამოსვლის შესახებ შეუტყვია. მე აქ დადას წასაყვანად ჩამოვედი და მის გარეშე ფეხსაც არ მოვიცლი, უპასუხა ლუკა. დადას უნდა ველაპარაკო, გააქვს მისი ტელეფონის ნომერი. პირადად მისი არ მაქვს, მაგრამ ციხეში ქურდებთან დარეკვა შემიძლია. დადას ხომ მიგზის, თქვა ზვიადმა. მობილური ტელეფონი მოიმაჭუ და ნომერი აკრიფა. რამდენიმე წამში ლუკა დადას ელაპარაკებოდა. აღმოჩნდა, რომ მისიც არადანაშაულებდა ზარალოს და მომხდარს მხოლოდ ჯგუასელის მიერ ორგანიზებულ პროვოკაციას მიაწერდა. ზარალო არასოდეს შეიძლება აუჩქარებლად ლაპარაკობდა დადა. 15 წლის ბიჭივით საზღვრავს ცხოვრებას. ახლა კი ნანობს, მაგრამ უკვე გიანია. მაგის სისულელემ სამი ქურდი ჩაგვაგდოდო. როგორ მოხდა, კითხა ლუკამ. ჩვენ აქ არ ყოფნაში ბევრი რამ შეიცვალა, უბანს ვეღარ ისნობს. ზარალო კი მხოლოდ ერთით აფასებს ხოლმე, ვინც არაღზე დაპატიჟებს. ყველა ძმაკაცი გონია, თანაც ახლა მაგრაძის წამაზე. ჩემთან ამოსვლას დომებია და უბნერებს ვთქვამთ, ქურდები ყავს სტუმრად. იქვე ვიღაც ჩავაძეც ყოფილა, მე არ ვისნობ და შენც არ გეცოდინება ვინა. ახალი გადმოსახლებულია უბანში, სწორედ მანურჩია, ქურდებთან ხელსარიები ხომ არა ხო? 1-2 გრამი ჰეროინი აიტანიო. ზარალოს ფული არ ქონდა, მაგრამ ისევი მახვარმა ასესხა და ბარიგასთანაც აიყვანა. თალაძე ხომ თავიდანვე აზრზე იყო, ვისთანაც უნდა ასულიყო ზარალო. შემდეგ კი ბარიგასთანაც უბაზრიათ. თუ ხაწამალი არ გამატონო, დადასთან უნდა ავიდეო. ახლა რაღაც გავარკვევთ. ჩალადისგან გავიდა ეს ამბავი თუ ბარიგისგან. წამალი გაიკეთეს თუ არა, სამართველო სასტავი ამოვარდა და ყველა აკვარა. ზარლოსთან ვინმეს პრეტენზია ხოლმე რა აქვს? არა, მაგრამ შენც ხო ხდები? კაც, რომლის მიზეზიდაც სამი კურდი ჩავარდა, საგანში თბილად არ მიიღებენ. ყურადღება მიაქცია, დადა, ზარლო არაა საციხე კაცი, შარს გადაეყრება. ნუ ღელავ, არაფერს გაუჭირებო, პასუხა დადამ. ახლა შენზე ვილაპარაკოთ, გააგრძელა ლუკამ. როდემ დაპირებ ციხეში დარჩენას? სტატია სამწლიანი მაქვს, ამდენს არც ერთი მოსამართლე არ მომიჯის ალბათ. წელიწადიან წალიწად ნახევარი დამიჯდება. ზარალოს უტრინო საქციები გაიცინა დადამ. სასაცილოდ გაქვს საქმე. აბა რა მაქვს თო საწუწუნო? ქურდი კაცი ვარ და ციხეში ჩემს ძმებთან ვიმყოფები. შე გარეთაც ხავ ძმები. ჩვენ ყველგან ყავ ძმები, მაგრამ დადამ არ დაასრულა. ახლა სოგზე ყოფნი ძრო არ არის. მე შენს გამოყვანაზე ვაპირებ ჩალის, შენ რა სიტყვი? ლუკა ეს საქმე ჭკუასელმა გამიჩალისა, სანამ ცოცხალია, უკრმა დაიხევს. ახლა თბილისში რომ გადაგასწეს, შენს რამეს გაგიჩალიჩებს. ჩვენ წელი ცხოვრება რაღაცას გიჩალიჩებენ, მაგრამ მაინც ცოცხლობ და შემდეგაც ვიცოცხლებ. ჭკუასელს კი მოევლება. შენ და მე სამუდამო გარდავჭებით საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ჩვენ აქ ვაპირებ ცხოვრებას და გვინდა თუ არ გვინდა, მაინც მოგვიწევს ამ ნეხვის გრობისგან გათავისუფლება. მე უახლოეს საათებში გავარკვევ ვითარებას და შემდეგ ისევ დაგიკავშირდები. ლუკამ დადასთან საუბარი დაასრულა, ტელეფონი გათიშა და ზვიოს მიუბრუნდა. მე ამ საქმისთვის საჭირო კავშირები არ გამარჩნია. შეიძლება ვინ ჩავთო საქმეში? კონკრეტულად რას გეკმაო? კითხვა დაუბრუნა ზვიატო. ეს საქმე უნდა შეწყვეს და ყველა დაკავებული გათავისუფდეს. სხვა შემთხვევაში ოთხივეს უპრობლემოდ გამოვაგდებდით. ნარკომანი, მუხლი, წვრილმანი საქმეა, მაგრამ ახლა საქმე რიგი დაკავებას არ ეხება. უასოდ დადაზე შურისძიება უნდა. ასეთ ვითარებაში მათი გამოყვანა შეუძლებლად მეჩვენება. მე მაინცდი, რის შეგიძლია დამეხმარო? ზვიადი რამდენიმე წამით ჩაფიქრდა და შემდეგ უპასუხა. არის ერთი კაცი, ყოფილი პროკურორია, შემდეგ მოსამართლე იყო. ახლა ადვოკატოს, მაგარი ბინძური ადამიანია, მაგრამ ამასთან ერთად ნამდვილი პროფესიონალიცა. და ესე მოვინახულებ, ასეთ საქმეს მხოლოდ ის თუ მოკიდებს ხელს. საქმე ისეთი მიმართულებით ვითარდებოდა, რომ ლუკა თავის საცხოვრებელ ბინას და უბანს სიახლოვეს აღარ გაჰკარებია. რა მოხდებოდა ხვალ, ჯერჯერობით გაურკვეველი იყო. საღამო ზვიადი მის მიერ აღწერილ ადვოკატთან შესახვედრა წავიდა. შეხვედრა ერთიერთზე უნდა შემდგარიყო ადვოკატ თემურ ანტყულაძის არ უყვარდა კანონიერ ქურდებთან თავისი ურთიერთობის აფიშირება, თუმცა ლუკას არც მოუთხოვია შეხვედრაზე დასწრება. ზვიადი მის გარეშე შეძლებდა ადვოკატთან შეთანხმებას. გარდა ამისა, ამ საღამოსთვის მას სხვა გეგმები ჰქონდა. თავისი ბავშვობის მეგობრის ჯაბას დედა უნდა მოენახულებინა. უკვე ბინდებოდა, როდესაც ლუკამ ჯაბას ბინის კარზე დააკაკუნა. რამდენიმე წამის შემდეგ არს მიღმა ნაბიჯების მაგაისმა. გაიჩხაკუნა საკეთმა, კარი გაიღო და ზურგზე თმა ჭაღარა ქალი გამოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ლუკა და ლარგო ხარკოვიდან ხშირად უგზავნიდნენ, მას ფულს ჯაბას დედასეს პირველად ხვდებოდა. ვიმძანდებით? კითხა ქალმა და დაძაბული მზერა მიაპ. ლუკამ ორი სიტყვი დაუხსნა, ვინც იყო. ქალს უმალ შეეცვალა გამომეტყველება. ლუკამ კლავში ჩაკი და ხელი და ბინაში შეიყვანა. სანამ მასპინძელი ბინაში დაფარპატებდა და სუფრას აწყობდა, ლუკა ოთახის კედლებზე ჩამოკიდებული შავთეთრი ფოტოსურათების თვალიერებით ირთობდა თავს. ძირითადად ჯაბას სურათები ეკიდა. აქ იყო სკოლამდელი და სკოლის ასაკში გადაღებული სურათები. ამასობაში ჯაბას დედა მაგიდაზე ხიებით კბილეული და ბოთლით ღვინო დადგა. შემდეგ თვითონაც მაგიდას მიუჯდა, ჭიქა ღვინით შეივსო, ლუკას სახლოს მიუწია და ალაპარაკდა. უკმეხობაში ნუ ჩამომართვე შვილო, ასეთ მიღებას მე ხომ მადლე არასოდეს მინახავ ხარ, არ ვიცოდი ამ ხნის განმავლობაში ვინ მიგზავნიდა. დიდი მადლობა შვილო, შენ რომ არა მე და ჯაბა თავს ვერ გავიტანდით. რატომ სიხარ ასე ღვინო მიირთვი? თუ გინდა ვაშლ გავთლი. ჯაბა თბილისშია, გაუცებული მზერა ესროლა ლუკამ. ცნობა მართლაც გამოუგნებელია ჩვენა. ის და ლარგო ხომ უგზავნოდ დაკარგულად თვიდნენ ბავშვების მეგობარს. როგორ შენ არაფერი იცოდი ამის შესახებ? გაუკვირდა ქალს არა უპასუხა ლუკამ. ის ხომ ო, ყველასას ეგონა, მეც გამოტირებული ვყავ და მაგრამ ყველასთვის მოუძლოდნელა დააბრუნდა. ქალს თვალები აუწყლიან და კი, მაგრამ აქამდე რატომ არ დამიკავშირდა? მე მეგონა რომ დაგიკავშირდა და ამიტომაც მიგზავნიდით ფულს. ახლა სად არის? აჩქარდა ლუკა. სადღაც აქ იქნება უბანში. გერმანიიდან დაბრუნების შემდეგ იშვიათად გადის სახლიდან და ისიც მხოლოდ უბნელების მოსანახულებლად. ახლა ვერ მოუძებნი, უპასუხა ქალმა. ლუკა მომხდარის გააზრებას ვერ მოასწრო, რომ კარი ხმაურით გაიყო და სასტუმრო ოთახში ჯაბა შემოვარდა. ლუკა იყვირა ზღურბლიდან და გადაეხვია. გავლილ წლებს ძლიერად შეეცვალა ჯაბა. ლუკას დაბერებული მოეჩვენა, სახეზე ავადმყოფური სიკვდილი დაკრავდა, თვალები ჩაცვენოდა და ბეჭებშიც მოხრილიყო. ეს რა არის? როგორც კი ჯაბამ ხელი შეუშვა შუბზე აღბეჭდილ ღრმა და ფართო ნაიარევზე ანიშნა ლუკამ. ძველი ისტორიაა, ხელი ჩაიქმნია ჯაბამ. აღირსამ საღამოს ძახდენა უსიამონო მოგონებებით. მაგარი ნაწყენი ვარ შენზე. ლარგოს ხომ საერთოდ ცოცხალი ვერ გადაურჩევი. აქამდე რატო არ გვაცნობე ბიჭო თბილისში რო იყავი? ხო იცოდი ჩვენ ერთად რო ვიყავით ხარკოვში? გააგზავნა ლუკამ. ამაზე შემდეგ ვილაპარაკ. პასუხს გარი და ჯაბა და დედას მიუბრუნდა, რომელიც ოთახის შემოსასვლელში იდგა. კლავი გამოსდო და ტელეფონში გაიყო. ოთახში მარტო დარჩენილი ლუკას მათი საუბრის ცალკეული ფრაზები ჩაესმა. საუბრიდან აზრის გამოტანა შეუძლებელი იყო. ლუკა მხოლოდ იმას მიხვდა, რომ ჯაბა რაღაცას თხოვდა დედამისს. ის კი წინააღმდეგი იყო. საბოლოოდ საუბარი შეწყდა ტელეფონში. კარმა გაიბრახუნა და იმავის რომ ჯაბა ისევ ოთახში დაბრუნდა. დედა შენი წავიდა, კითხა ლუკამ. ხო, რატომ? მარტონი თავისუფლად ვისაუბრეთ. მეზობელ კორპუსში მიდა ჩემი ცხოვრობს, ამისი გაატარებს. არ ვიდა მისი შეწუხი ბაჯობებდა, ჩვენ წავსულიყავით სადმე, თქვა ლუკამ. მაგიდას მიუჯდა და ღვინისავსე ჭიქას წაედანა. არ დალიო სწრაფად ისულა ჯანმ. რატომ გავკვირდა ლუკას? არ გინდა გამეორა ჯებამ და ჭიქა გვერდზე გადადგა. ამდენი ხნის შემდეგ პირველად შევხვდით ერთმანეთს და ჩვენ შეხვედრას ამ ჭყაბჭაბა ღვინით არ გაგატარებინე. ლუკამ მდომარე დადევნებდა თვალს ჯაბას სამზადის ის ფაქისა და პროფესიონალურად მოქმედებდა. მაგიდის უჯიდან ერთჯერადი შპრიცები ამოიღო. შემდეგ ქურთუკის ჯიბეში ცირე ზომის შუშის ქილა მოიძია. ძისფერ ხსნარში, რომელიც ქილა შეესხა, ლუკამ თვალის ერთი შევლებით მოიცნა მზა ჰეროინი. ამასობაში კი ჯაბამ ხსნარის შპრიცებში ამოიღო. შპრიცებიდან ფრთხილად გამოდინა ჰაერი. ერთი შპრიცი ლუკას გაუწოდა და უთხრა: „ტროხა წამალი არ გეგონოს, თო სუფთა ჰეროინია. მინარევების გარეშე სპეციალურად შენთვის ამოვიღე. დიდოზას თუ არ ხარ შეჩეული, 1 მილიონზე მეტი არ გაუშვა. მაგარი ბრიხოდი აქვს.“ ლუკამ გვერდზე გადადო შპრიცი, რამდენიმე წამის განმავლობაში ჯაბას უხმო ჩასკედა თვალებში და შემდეგ უთხრა: „ვენები მაჩვენე ბიჭო. ჯაბამ გაოცებული მზერა ესოლა, მაგრამ მაინც დაყვა მის ნებას. პერანგის სახელო აიკაბიძე და მკლავი მიუშვირა. თავარ ვენას ნანემსების გზელი ჯაჭვი გასდევ. ზოგი ნანემსარი ძველი იყო, უკვე მოშუშებული, ზოგი სახარი ჯერ ვარდისფრად წერტილი აჩდა კანს. რა დაგემართა ჯაბამ? ზერა გაუსტურა ლუკამ. რა უნდა დამართო და ყრუ ჩაილაპარაკა მან? ამის მიმართ დამოკიდებულება არ შემიცვლია. ისევ ძველებურად მძულს ეს საწამლავი. ამ სიტყვებთან ერთად ლუკა შპრიც გადასცდა და რამდენიმე წვეთი ჰეროინი იატაკზე დააშხება. რასაკეთებდო ჯაბა? დენდაგულივი წამოიშას კაბინა და ხელებში ეცა. ლუკამ წინააღმდეგობის გარეშე დაუთმო შპრიცი და როგორც კი ჯაბას კამს დაუბრუნდა, ლაპარაკი გააგრძელა. „მე დიდი ხნის განმავლობაში დაღუპული მეგონე. გადმოცემაც კი მიწვის, როგორ გამახარა შენმა ნახომ და ვერც იმას საფძვე, როგორ დამწვიდა გული შენი დამწვლეტილმა ვენებმა. ვიცი, რადაც გიღილ შენ ეს წამალი, ამიტომაც არ დაგატან ძალას, მაგრამ მართლა ძალიან გამახარებ თუ შენით გადახური ამ საწამლოს.“ ჯაბა დიდი ხანი იჯდა თავჩა კინდრული და შპრიც ნერვიულად ატრიალებდა. ხელში ბოლოს გაუბედავად დააწვა დგურს, მაგრამ როგორც კი ნემსის წვერს ერთი წვეთი ჰეროინის ხსნარი მოსდა, შპრიცი მაგიდაზე მიაგდო. ხელები საფეთქლებზე იტაცა და განაკალებული ხმით იყვირა: „არ შემიძლია, შეგიძლია“ უყვირა ლუკა. „ეს ნაგავი ვერ მოგერევა. დამანებე თავი. არ დაგანებებ ჩვენი ძმობის გამო, არ დაგანებებ თავს.“ ლუკამ ხრებში სვდა ჯაბას, ძლიერად შეანჟღრია და ისევ კითხა: „რა დაგემართა ჯაბა? გზნობ რომ გიჭის, რატომ არ დაგიკავშირდი მე და ლარგოს? სადიყავი მთელი ამ ხნის განმავლობაში.“ ჯაბამ სწრაფი მოძრაობით გაითავისუფლა თავი, უკან გადგა სკამზე, ჩამოშდა შავლის მარცხენა ტოტი მუხლამდე, აიწია და ტკივილით ახსავსე ხმი თქვა: „ეს გაქცემს ყველაფერზე პასუხს.“ ნანახმა სურათმა სუნთვა შეუკრა ლუკას. ჯაბას მუხლიდან ერთი მტკავლის ქვემოთ ფეხი მოკვეთილი ჰქონდა. ფეხის მაგივრობას კი პლასტმასის პროთეზი უწევდა, რომელზეც წინდა და ფეხსაცმელი ამოეცვა. ჰოლანდიიდან წამოსვლის შემდეგ გერმანიაში მიუნხენში დავბინავდით. საქმე კარგად წაგვივიდა. მოსკოვში რუსებთან ერთად ჩალიშობდით. ერთად ვაგდებდით მანქანების აღმილად ჩამოსულ გოიმებს და დროდადრო მანქანებსაც ვიპარავდით შეკვეთით. ბოლო საქმეზე მარტო მე და ჩემი პადელნიკი, ნიკა. წავედით. კლიენტმა პორშე შეგვიკეთა. მანქანა მეორე დღეს ვიავაგდეთ, მაგრამ პოლიციამ დაგცვა და გამოგვეკიდა. ნიკა კარგი მძღოლი იყო, მაგრამ მაინც დაუშვა შეცდომა. 200 თუ 220-ით მიმავლები ტრაილერ შევასკდა. დაჯახება იმდენად ძლიერი იყო, რომ ტრაილერი გადაბრუნდა. ჩვენი პორშე კი რამდენიმე ნაწილად დაიშალა. ჯაბამ ხანს დიდი პაუზა გააკეთა, საფეთქლები მოისრისა და ისევ გააგრძელა. ნიკა ადგილზე დაიღუპა. მე კარგა ხანს კომაში ვიყავი, ექიმებმა ნაწილ-ნაწილ ამაწყვეს, მაგრამ ფეხი მაინც დავკარგე. როგორც შემდეგ შევიტყვე, ჩემი ფეხისთვის საერთოდ ვერ მიუგნიათ. ალბათ ახლავე იმ გზის სიახლოვეს, რომელი ბუჩქის ზირას ლტება. მანქანის გადასებისთვის სროზი არ გამიშვეს. ყველაფერი ნიკას მიეწერა. თუმცა ამას ჩემთვის მნიშვნელობა არ ჰქონდა. სროკი თუ მის გარეშე, ჩემი პრისტუპნიკობა დასრულებული იყო. „ჩვენ რატო არ დაგვიკავშირდი?“ კითხა ლუკამ. „რისთვის, ლუკა?“ ამოიოხრა ჯაბამ. „იმ ავარიის შემდეგ მანქანის შიში დამჩემდა. რამდენჯერმე ვცადე, მაგრამ საქმეზე წასვლა ვერ გავბედე. ცალფეხა კაცს გურდობა და ყაჩაღობა არ შემიძლია. გაქცევასა და სიმაღლის და გადმოხტომას ვერ შევძლებ. სულად ვილად დავიწვევი და სხვასაც დავწვა. რა უნდა მექნა, ხელგაშვერილი ხო ვერ დავდგებოდი ხარკოვში? ინვალიდი ვარ და თქვენ უნდა მარჩინოთ მეთქი. ვიცი, არ გამომართლებ. წამალი გამოსავალი არ არის, მაგრამ ერთადერთია, რაც დროებით მაინც მავიწყებს წეულ პროტესტს. არა ხარ მართალი, რაც არ უნდა შეგტოვო და ჩვენ მაინც უნდა დაკავშირებოდი. ასე რომ მოქცეულიყავი დღეს ვენები ასეთ მდგომარეობაში არ გეკნებოდა. ჯაბას არაფერი უთქვამს, კლავ მომუსხვილი ვიჩესხერო და შპრიცს. მე შემომხედე ჯაბა გააგრძელა ლუკამ. ჯაბა მძიმე დასია თავი და მზერა გაუსვარა. ამ საწამლავმა ჩემი მეგობრების დადას და ზარალოს ურთიერთობა იჭკვეში დააყენა. ამ საწამლავიდან მიზეზით დღეს ორივე ციხეში იმყოფება. და მე შენ არ მოგცემ ამ საწამლავის სიცოცხლის დამახინჯების უფლებას. მე სიამოვნებით მოიქცეოდი ასე, მაგრამ მინდა რომ შენ თვითონ მიიღო გადაწყვეტილება. ამ სიტყვებთან ერთად ლუკა მორილე შპრიცი ხელში ჩაუდო ჯაბას და სთხოვა გადაეღვარა. ჯაბა კარგახანს დასკეროდა შპრიცებს, ბოლოს როგორც იქნა მაინც დაძლია სხეულს, მოდებული კანკალი შპრიცები იატაკზე მოისროლა და ფეხსაცმელი ქუსლით დასრისა. ეს ორი გადაწყვეტილება იყო. მოუწონა ლუკამ. ახლა კი იმაზე ვისაუბროთ, ისი გაკეთება მოგვიწევს სხვა. $4000 ასეთი იყო ზვიადის ნაცნობი ადვოკატის მიერ დაწესებული სტავკა. ამაზე ნაკლებ ფასადის უარს აცხადებდა საქმისთვის ხელის მოგიდებაზე, თანაც ამ ფასადის მხოლოდ დადას გათავისუფლების ვალდებულებას იღებდა თავზე. სხვების მიმართ ვითარება უფრო რთული იყო. ნარკოლოგიურმა ექსპერტიზამ დაასნა, რომ ისინი ჰეროინის ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდნენ. ასევე ძიებას დიპტკიცება თქონდა მათგან ამოღებული შპრიცები და ჰეროინის ფხვნილი, ამიტომაც მათ მიმართ ძიების შეწყვეტა და პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო. განსაკუთრებით ის შემთხვევაში, როდესაც 3-დან 2 კანონიერი ქურდი იყო. მაგრამ განსხვავებით და შედარებით უკეთეს მომარეობაში იყო. მას მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ნარკომანთა ბუნაგის მოწყობაში ედებოდა ბრალი, მაგრამ თუ ზარალო ჩვენებას მისცემდა, რომ დადასთან სტუმრობამდე გაიკეთა ჰეროინი, ვითარება ავტომატურად შეიცვლებოდა. დადას ბუნაგის ორგანიზების ბრალდება მოეხსნებოდა და მაშინვე გათავისუფლდებოდა. დადასთან ერთად დაკავებული ქურდების ჩვენებებზე საუბარიც კი არ ყოფილა. ტრადიციულად ქურდები არასოდეს იძლეოდნენ ჩვენებებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამას მნიშვნელობა არ ჰქონდა. დადასთვის ბრალდების მოსახსნელად ზარალოს ჩვენება საკმარისი იყო. ლუკა მხოლოდ დადასთან და ზარალოსთან მოთათბირების შემდეგ დათანხმდა ამ თანხის გადახდაზე, მაგრამ სულ მალე სხვა სიმართლე მიჩინა თავი. ადვოკატმა მოულოდნელად შეცვალა შეთანხმების პირობები, ის მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩაერთებოდა საქმეში, თუ ლუკა თავად შეუთანხმდებოდა ჭკუასელს. მე ჭკუასელი შეთანხმდა, რომ შემძლებოდა შენ კი არ გთხოვდი ამ საქმის მოგვარებას, მოიღუშა ლუკა ადვოკატის პირობების მოსმენაზე. სხვანაირად არაფერი გამოა, ჯერჯერობით ჭკუასელი არაფერ შეერევა. ძიება მის გარეშე დაასრულებს ამ საქმეს, მაგრამ როგორც კი შეიტყვის, რომ დადიანის გათავისუფლებაზე ვჩალიშობ, თვითონაც სამოქმედდება და ველაქსას გადაგვიკეთავს. საქმე კი მარტივია, იაფასიანი. $1000 და $1500 არცერთი გამომძიებელი არ გადაინტერესებს ჭკუასელს. გაითვალისწინე, რომ საქმე მალე დაიხურება და მე სასამართლოზე ვეღარაფერში დაგეხმარები. ხელები გაშალა ადვოკატმა. აბა 4000 რაში ითხო, გარგიზიანდა ლუკა. დადიანი ქურდი რომ არიყოს, ასეთ საქმეს მაგ თანხის ნახევარიც ეყოფოდა. თანაც შენ გეჭკარობა ერთორ კვირაში გინდა დადიანის ციხიდან გამოყვანა, ასე რომ მე საქმე უფრო მეტი წღის შენიშნა ადვოკატმა. ფულზე არა ბაზარი, თემურ, ჩაურთო ზვიადმა. მაგრამ ჭკუასელთან შენ მოგიწევს ურთიერთობის გარკვევა. შეხო მიცნობ ზვიად, მიუბრუნდა ადვოკატი. როცა შემიძლია საქმის გაკეთება ვაკეთებ, როდესაც არ შემიძლია არ ვაკეთებ. და რა გიშლის ხელს კითხა ლუკამ. მე წინ ვიყურები არ მინდა ჭკუასელთან დატაკება. შეიძლება ვაჯობო კიდეც, მაგრამ ხვალანზე გის მაინც გადამიხდი სამაგიეროს. მე მიგეუბნება დაეტაკეო, მოელაპარაკე მაყუძე და ახარბე. შენ უკეთიცი როგორ უნდა მიუდგე თქვა ზვიადმა. ამ საქმეში ჭკუასელი ფულს არ აიღებს, მან დადიანის მიმართ პირადი მტრობის ამოძრავება უნდა და სხვა ინტერესი არ გააჩნია. ის მხოლოდ მაშინ დაიხევს უკან, თუ რომელიმე მისი ხელმძღვანელი უბრძანებს ამას. გააქვთ ამის შანსი? იკითხა ადვოკატმა. არა, უპასუხა ზვიადმა. მაშინ მე ვერაფერში დაგეხმარები, თუ ჭკუასელი არ დაშოშმინდა საქმის წამოწყების აზრს ვერ ხედავ. თუ დაშოშმინდა, რამდენ ხანში გამოიყვან დადიანს? პაუზის შემდეგ იკითხა ლუკამ. მაქსიმუმ ერთ კვირაში. იცოდი ამბადაზე თავითაგე პასუხს. ჭკუასელი საქმეში ხელს არ შემიშლის? იკითხა ადვოკატმა. არ შეგიშლის. ახლოსაც კი არ გაგიკარება, უპასუხა ლუკამ და მაგიდაზე $4000 დააგდო, მაგრამ გაფრთხილებ ერთ კვირაში დადას ვაბოდაზე რომ არ იყოს. იქნება მეთქი სასწრაფო დაუდასტურა ადვოკატმა და ფული ჯიბისკენ გააქანა. ხორაჩკარდი ლუკა, რისთვის მიეცი ფული? ჩვენ ვერ შევძლებთ ამ საქმიდან ჭკუასელი ჩამოშორებას უთაზვიადმა. როგორც კი ადვოკატმა კარი გაიხურა და ისინი მარტოლი დარჩნენ. არა, უჩქარებულვარ და უფრო მეტიც, დაგვიანებულიც კი არის. თავის დროზე უნდა მომეშორებინა თავიანი ის ნაბიჭვარი. პაუზის შემდეგ უპასუხა ლუკამ. რას გულისხმობ? შეხედა ზვიადმა. ჭკუასელი არასოდეს მოისვენებს, ვიდრე ის ცოცხალია. მე და დადას თბილისში ცხოვრება არ გვიწერია. შენ არ გესწავლება ლუკა? ჩვენ ქურდები ძაღლებს იარაღით არ უპირისპირდებით, შენიშნა ზვიადმა. ლუკა შესანიშნავად ესმოდა, რაზეც მიანიშნებდა ზვიადი. ტრადიციიდან გამომდინარე, ქურდები სამართალ დამცველების წინააღმდეგ იარაღის გამოყენებას ყოველთვის თავს არიდებდნენ. ამის უბრალო მიზეზი ჰქონდათ. ნებისმიერ შეიარაღებულ ბრძოლაში იმარჯვებდა ის, ვისაც მეტი იარაღი ჰქონდა. რაოდენ ძლიერიც უნდა ყოფილიყო ქურდული სამყარო, ის იარაღის ძალით ვერასოდეს დაუპირისპირდებოდა სახელმწიფოს სამართალ დამცველ სისტემას. ქურდული სამყაროს მხრიდან სამართლ დამცველზე თავდასხმას კი აუცილებლად მოხვდა საპასუხო რეპრესიული ღონისძიებები. ამიტომაც ქურდები მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში თუ არ ღვევდნენ ამ უხილავ საზღვარს, მაგრამ ეს საზღვარი ერთო პირობითი იყო. ლუკა მიცოდა, რომ ზვიაც მისთვის, როგორც არავისთვის ჭკუასელზე თავდასხმის აკრძალვა არ შეეძლო. ჯაბა ვერაფრით ჩაცდომოდა ლუკას საქციელის მიზეს. ის ყოველდღე მასთან ატარებდა საღამოს კი ემშვიდობებოდა და სადღაც მიდიოდა. ამასთან ჯაბასთვის ცნობილი იყო, რომ დადასა და ზარლოს პატიმრობაში ყოფნის გამო ის საკუთარ ბინაში ერთხელაც არ მისულა. მან რამდენჯერმე შესთავაზა ლუკას მის ბინაში დარჩენა, მაგრამ ყველა შემთხვევაში უარი მიიღო. ამაში ჯაბა მხოლოდ ერთ მიზეს ხედავდა. ლუკა რომელიღაც საქმეს აგვარებდა, რომლის შესახებაც მასთან საუბარი არ სულდა. ეს კი მეტად საწყენი იყო მისთვის. ლუკა გრძნობდა ჯაბას უკმაყოფილებას, მაგრამ მაინც არ აცნობდა საქმის ვითარებას, რომლის გამოც ის ყოველ ღამეს ღია ცისქვეშ ატარებდა. ის ჭკუასელს უთვალთვალებდა და ჯაბას ამის შესახებ რომ შეეტყო, თავისთავად მოინდომებდა მის დახმარებას. ეს კი ლუკას არ სულდა.